Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dnešní příběh bude o letci a fakírovi, co dokázal přejít přes rozžhavené uhlíky, ležet na hřebech, o cirkusákovi, co vymýšlel a hlavně prováděl nejneuvěřitelnější artistická čísla. Třeba se zavěsil pod letící letadlo na hrazdě a seskakoval do jedoucího džípu. Tento showman, Miloslav alias Milo Komínek, zemřel takřka před 10 lety, v květnu 2010, ve věku nedožitých 84 let. Tento muž strávil 17 let, takřka celé své mládí, v komunistických kriminálech a pracovních uranových lágrech. Zavřeli ho už v roce 1948 na hranicích. Pohraničníci ho střelili do břicha a odtáhli do věznice. Po amnestii v červnu 1948, kdy se stal Gottwald prezidentem, se mu podařilo dostat se z věznice a zdrhnout estébákům, kteří na něj čekali u něj doma, aby ho obratem znovu zavřeli. Milo Komínek utíkal do Beskyd, kde vytvořil a vedl ozbrojenou protikomunistickou skupinu. Po dvou měsících v srpnu 1948 ho při přestřelce, během kterého esenbáci střelili do nohy, zatkli a u soudu jen tak unikl trestu smrti. Milo Komínek sepsal o svém životě a o desítkách svých spoluvězňů strhující knihu I pod oblohou je peklo. Když mluvím se studenty a ptají se, kde si mohou něco souhrnného o 50. letech a o protikomunistickém odboji přečíst, doporučuji tuto knihu. A to i s tím, že v knize je řada nepřesností. Miloj se sepisoval bez archivních dokumentů, bez internetu, jen po paměti. O mnohých událostech jen slyšel od přátel. Sepisovali také daleko od bývalých muklů, od historiků, až v Kanadě, kam šťastně v roce 1968 emigroval. Milo Komínek svůj příběh vyprávěl i pro paměť národa, ze které čerpají i naše dokumenty. Komínkovým vyprávěním vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Jmenuji se Miloslav Komínek. Můj otec byl hutník, hutní mistr ve Václavách, které jsou tady odsud asi 2 kilometry od Frýdku Místku. Tam pracoval jako vrchní mistr. No a prožil jsem to mladí, jako každý jiný kluk. Byl jsem ovšem trochu horkokrevný, takže jsem pochopitelně dělal všechno možné. Měl jsem více zaměstnaní. Učil jsem se strojním zámečníkem, vyučil jsem se kinooperatérem, či dneska promítač, jak se tomu říká. Jo? A dělal jsem při ještě různé věci, prostě artistiku, zapasil jsem řecko-římsky. No prostě byl jsem plný elánu, no, musel jsem to všechno dodělat. No pak jsem se vrhnul na leteckou akrobazii.
Milo Komínek si jako kluk zakoukal do krásné dívky Vlasty, která ho nechtěla. A právě ona je tou příčinou, že se rozhodl stát slavným, aby prý zrádkyně do smrti litovala, že na rande nepřišla. Se 6 stejně starými kamarády začali v místním hostinci v sále, který se nepoužíval, cvičit. Potřebovali hromady deštníků na balancování na laně.
No a tam jsme natáhli lano v tom sále, to kamoš ten zase učil kovářem, tak ten udělal haky a natáhl se lano a učili jsme se chodit po laně. Odneslo to muže deštníků, že jo, to víte, to podle temperamentu rodičů, tak každý někdo z nás dostal vyklep doma, že jo, pořádný. No a tak jsme začínali takovým způsobem. Začínali, no a nakonec sklízili úspěchy a šlo to.
Milo býval jako ostatní strašně potlučený. Modřiny snad všude, často na štíplé kosti. Ale nepřestávali. A tak to v skutku dotáhli až na artistické varietní show. Nejdřív před rodiči, ale pak i před místním publikem, které jásalo. A tak se z vyučeného zámečníka a promítače v kině stal artista světového jména, protože brzy po takových adolescentních začátečnických číslech, jako ležet na hřebech, chodit po rozžhavených uhlících a balancovat na laně, dělat salta, přišlo něco nevídaného. Letecká akrobacie.
Naprvé jsem měl gymnastiku v krvi, že když jsem mezi tím, když jsem se učil a študoval, měl jsem gymnastiku v krvi, tak jsem se vrl na to, říkal jsem si, ale hrazdu ještě pod aeroplánem nikdo neměl.
To opravdu ne. Milo Komínek pod hornoplošník, zvaný čáp, spustil hrazdu, ve vzduchu sešplhal na ní a zavěsil se. Různě balancoval na jedné ruce, na jedné noze. Na tu dobu něco naprosto nevídaného.
To byl adrenalin. No a skutečně jsme to povisili pod aeroplán, no a začali jsme dělat tu leteckou akrobací spolu, teda potom, krom toho jsem dělal jako pilotní, no a protože jsem byl taky jako parašutista, jsem měl 382 ze skoku, nebo tak nějak to bylo, myslím, no tak lítal jsem po světě.
Se svojí leteckou show vystupoval například ve Švýcarsku nebo v Americe, nejčastěji však doma v Československu na různých leteckých dnech. V roce 1947 se při pokusu seskočit z hrazdy pod letadlem do jedoucího džípu stala havárie. Na vině byl letecký partner Komínka, který letěl až příliš nízko. 20-letého Mila Komínka táhnul po zemi, ale to nebylo to nejhorší. Nepodařilo se mu přiblížit k jedoucímu autu. Komárek pak zoufale sedřený balancoval na hrazdě a nevěděl, co bude dál. Zachránilo ho publikum. Svými těly vytvořilo nápis, kam má artista seskočit. Pilot i artista pochopili a letoun nalétl nad hromadu slámy. Toto byla chvíle, kdy Milo Komínkovi šlo poprvé o život.
Tak jsem měl, zlomila ruku, levou ruku, skalpovaný nos, zlomené žebra. No a ještě se na konec dostal i Vironik v kotníkách a v kolenách, protože nakonec jsem musel se zachránit tím, že jsem skočil do stohu slámy. Tam byl stoh a lidé na zemi napsali velké písmena, víte, do stohu, z lidských těl, víte, do stohu. Tak teď vidíme ten stoh, on naletěl první, udělal nálet na ten stoh, udělal zatačku, že jo, no a při tom druhém jsem skočil. No jak jsem skočil, tak jsem ten stoh celý prorazil až na zem, víte. No samozřejmě, vydrazilo mi to dech, protože nějaký ten snop, po kterém jsem se skluzl, tak ten mi vyrazil dech, že jo, a dopadl jsem až na tu zem, jsem ho prorazil ten stoh, no a na zemi, tak jako nohama na tvrdou zem, no tak to bude kotníky oddělané a kolena.
Milo Komínek se po válce stal slavným, jak si přál. Noviny o něm psali, jezdil po světě, točil filmy jako letecký akrobat a kaskadér.
Přitom vás dále ujišťuji, že vlastnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno.
Jeho svět nebyla politika, ale showmanství v cirkuse, ve varietních představeních a na leteckých dnech. Únor 1948 byl pro něj zdrcující a překvapující. Ale že to s Československem jde od 10 k 5, věděl. Nemohl prý pochopit, jak píše v pamětech, že lidé okamžitě neodhalili propagandu, cenzuru v novinách. Prý to muselo být všem zřejmé, když ministrům Masarykovi, Zenklovi a Drtinovi kdo si doručil balíčky s třaskavinami a pokusil se je zabít. Ještě nekomunistická policie krčmanský případ vyšetřil a došla k závěru, že balíčky objednal olomoucký krajský výbor KSČ. Komínek viděl na vlastní oči auta přijíždějící do Prahy plná pozuby ozbrojených milicionářů. 25. února slyšel ono slavné vystoupení Gottwalda na Václavském náměstí. A pak už šlo vše ráz na ráz. Komunisté měli vládu, postupně obsadili svými lidmi státní úřady, policii, soudy, vězeňství. Uzavřeli hranice, zpřísnili, kdo může vycestovat a kdo ne. A to byl pro Milo Komínka zásadní impuls k okamžitému útěku. Úřady vám nesebrali pas, ale zpřísnili vydání jiného povinného cestovního dokladu. Cestovní výjezdní doložky. Milo Komínek už 2. března 1948 dostává zamítnutí své žádosti o vydání doložky. A to i přesto, že má s americkými producenty uzavřenou smlouvu na vystoupení ve 2 hollywoodských filmech jako kaskadér a letecký akrobat.
Chtěl jsem dostat se ven, protože měl jsem na Silvestra musíme být ve Spojených státech, kde jsem měl natáčet 2 letecké filmy pro Golden Metro Mayer. No ale bohužel pas byl znehodnocený, to nebylo nic platné, musel jsem mít výměr od Národní banky, peněžníci bez peněz by mě nepustili, že i s naším, myslím, tím to komplikovali oni, víte. No a na letiště jsem se dostat nebyl, protože veškeré letiště bylo už tenkrát hlídané, hned v tom 48. roku, v tom únoru, od 25. února, takže mi nezbylo nic jiného, než utéct. Prostě pěšky. Vydal jsem se se studentama na pochod pěší, a sice na Mariánské lázně, a brali jsme to na západní Německo.
V neděli 21. března 1948 se Milo Komínek vypravil přes Mariánské lázně, Hamerníky, Drmoul až k západním hranicím. Není sám. S několika studenty se vydávají pěšky k hranicím od Tří Seker, což je asi 10 kilometrů v Německu. Vycházejí za tmy do temného lesa. Cestu neznají. První jde Milo Komínek. Má brašnu a v ní 3 granáty a pistoli. Nehodlá ponechat nic náhodě. Z dálky uslyšeli výstřely.
Kilometr nebo 2 kilometry od hranice dostal jsem průstřel přes břicho, no a zůstal jsem ležet. Študáci mi potom, když věděli, že jak přece jenom ještě dýchám a tak dále, tak mi odnesli do jedného selské usedlosti. To bylo na té trase, tak uchylka od té trasy, možná tak už 300-400 metrů byl ten dům. No a tam jsem se probudil de facto. To už asi byly 2 dny za mnou. Jsem tam ležel ve stodole nahoře, na patře se tomu říká, kde je sláma, seno a podobně. No a tam jsem se probudil, přišel jsem tady k sobě, nade mnou byl doktor.
Měl v skutku štěstí. Kulka prošla skrz a protože předtím nic nejedl, měl prázdný žaludek, nehrozila okamžitá komplikace a otrava. Dobří lidé ze statku mu nosili jídlo.
No a když jsem viděl ten strach v jejich očích, protože už tehdy už nemohli přechovat, koho bych chtěl, a za druhé bylo to pásmo, pohraniční pásmo, které bylo jídané. A tam jste do toho pásma musela mít už potvrzení. Co jiného mi zbyvalo, teď, když jsem viděl tu hrůzu a to, tak jsem říkal, tak doktore, tak jak to vlastně vypadá se mnou? Budu schopen ještě? A on říká, no pejte se, nic vám nemohu zaručit, ale vzhledem tomu, že to je čistý průstřel krajiny břišní, když nenastanou komplikace, tak to může být dobré.
Po 14 dnech 4. dubna 1948 se Milo Komínek odplížil do tmy.
Jenomže bohužel tenka byla plný skalice, sníh s deštěm, všelijak to bylo, víte. No a když jsem už byl pár metrů, no a to bylo možná 150-200 metrů od té hranice, už jsem padal, víte, už jsem přecenil se svoje síly, dostal jsem bolesti velikánské, vlezl jsem do baráku a říkám se, ať se děje vůle páně, ať je cokoliv se mnou. Hlavně jsem trochu v teple, protože já jsem se plázil na takových 4-5 hodin, určitě to bylo, co normální člověk by dělal třeba za půl hodiny, tak já jsem se takhle, tak dlouho mi to trvalo.
Dobouchal se do stavení, kde mu otevřel nějaký slovenský osídlenec pohraničí. Komínek ho poprosil o pomoc. Muž ho vtáhl dovnitř, usadil ho ke kamnům. Jeho žena, která v místnosti poklízela, se ale náhle vytratila. Komínkovi, který trpěl obrovskými bolestmi břicha, pomalu docházelo, že je zle. Do hodiny do místnosti vstoupili členové Sboru národní bezpečnosti se samopaly. Jeden mladý podstrážmistr SNB, prý hulvácký klacek, a druhý starší, fousatý finančník, působící lidským dojmem. Na Komínkovi si vyžádali doklady. Finančník vzal Komínkovi aktovku a nakoukl do ní. Usmál se prý a vrátil mu ji a v náklonu šeptem mu sdělil: nemějte strach, to bude v pořádku, to půjde. Nahlas služebním tónem pak sdělil: vše v pořádku. Budete se hlásit na okresním národním výboru v Mariánských lázních pro nové povolení pro vstup do pohraničního pásma. Milo nemohl vůbec uvěřit, s obtížemi vstal a odcházel ze dveří. Jenomže ten druhý, esenbák, si všimnul, že krvácí a zařval ruce vzhůru. Ten starší mladého uklidňoval, ať ho nechá jít. Po krátkém dohadování Financ nakonec mávnul rukou a zmizel v lese. Mimochodem o pár let později se s tímto vousatým starším slušným policistou Milo Komínek potkal jako se spoluvězněm na uranovém lágru. Ten mladší, fanaticky vystupující esenbák Mila Komínka odvezl na velitelství pohraniční stráže v Broumově, kde ho pohraničníci brutálně sloukli.
Tam je dotloukli, tam je dobílí, kde zvratka a prostě všecko, co člověka jde vrchem spodkem, tak najednou se stal přede mnou nebo nade mnou kapitán, teď mi dává otázky. Otázky, které padaly jenom v rodině, víte? To znamená diskrétní otázky. Já jsem křtěný Miloslav a on mi říká Milošu. Tak jako v tom kraji se to tu říká, ne Miloši, ale Milošu, víte? Tak jako se neříká tady, kam jdeš, ale kde jdeš. No to je ta místní hantýrka už taková, že ten to říká takové ty detaily, rodinné takové detaily. Říkám si, co to je za chlapa? A pak najednou, když mi dal ještě poslední ranu, když mě skopal, tak už, když se už tak najednou si vzpomínám, říkám si, pane bože, kdy to je tatínkův bratranec.
Tatínkův bratranec kapitán Jan Mokrý, příslušník státní bezpečnosti, oblastní velitel z Plzně, oblečený jako gestapák v koženém kabátě, se tu zjevil, když se dozvěděl, že kolegové zadrželi tohoto akrobata a cirkusáka Komínka. Do výslechové místnosti nepřišel svému zmlácenému příbuznému pomoci, ale přisadit si. Kopal ho, všemožně ponižoval a pak vydal rozkaz k převozu zadrženého do cely STB v Mariánských Lázních. Odtud do Prahy do Bartolomějské 4 na hromadnou celu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Milo Komínek byl překvapen. V cele se poznává s elitou národa. Třeba s bankéřem, doktorem Karlem Svobodou, bývalým generálním ředitelem Agrární banky, poradcem ministra doktora Rašína, potkává přítele Jaroslava Cuhru, prezidiálního šéfa ministerstva techniky a náměstka ministra a poslance za Lidovou stranu. Mimo jiné také nesmírně statečného, oceněného protinacistického odbojáře, který byl za války vězněn gestapem v Pečkově paláci. Milo Komínek se tady na celé cítil ve velmi dobré společnosti.
Každý, kdo k vám přijde s takovým šuškáním do vsi, patří k záškodníkům a rozvratníkům, které jsme právě z našeho veřejného života vyhnali, a vy, jejich agenti, kteří k vám přijdou do vsi, také žeňte svinským krokem.
14. června roku 1948 po abdikaci prezidenta doktora Edvarda Beneše byl zvolen Klement Gottwald. A s tím byla spojená, jak to tak bývá, amnestie. Jenomže v případě politických vězňů, útěkářů, to byla amnestie jen na oko. Před Pankrácí, kam vězně před amnestií převezli, se srocovali davy lidí, kteří propouštěné vítali. A to byla čára přes rozpočet. Státní bezpečnost je plánovala zatknout okamžitě po tom, co opustí věznici. Nyní se musela rozjet po bydlištích. Milo Komínek měl ohromné štěstí. Jeho přátelé mu dali vědět.
Na tom motáku jsem měl napsat, že se nezdržuju, že by to mohlo pro mě dopadnout katastrofálně, ale rychle vypadnu ven dolů na náměstí. Taky jo, tak jsem přičekal tam na tom náměstí a najednou jsem uviděl prostě dva známé obličeje. Jeden byl můj zaměstnanec a druhý byl, s kterým jsem se stykal, jeden oficír, voják to byl. No a tak jsem do auta s nima a bez ní je pryč, no a tam mi řekli Roulo, podívej se, večer tě budou stejně honit, jsou tady dvě šance, buď to znovu za hranice, může to vyjít, nemusí to vyjít, a nebo půjdeš do hor, protože ty tam ty hory znáš a tak dále, že jo, no tak do hor, no. Domů jsem ani nepřišel.
Milo Komínek odjel do hor, které moc dobře znal a miloval, do Moravskoslezských Beskyd. Vyrůstal v nedalekém Frýdku Místku. S kamarády mnohokrát procestoval tento nádherný kus divoké přírody. Nyní prchal před státní bezpečností, napojen na lidi, kteří tu organizovali protikomunistický odboj. Hlavní postavou této sítě byl plukovník generálního štábu Karel Vondráček. Komínkovi nabídli, že buď se může pokusit znova dostat se za hranice, anebo ať se k ním připojí k odboji. No ale že s ním už tak trochu počítají, jako s velitelem strážní skupiny s názvem Portáž Jánošík v Beskydech. Jeho úkolem měl být zpravodajský odboj, sledování takzvaného jablunkovského průsmyku z vojenského hlediska dosti strategického místa. V té chvíli vojáci, důstojníci Československé armády, mnozí někdejší protinacističtí odbojáři, kteří se rozhodli postavit komunistům, předpokládali, že během několika měsíců vypukne třetí světová válka.
To se stále věřil, že ten režim komunistický, že se poválí, že to padne. Víte? Bohužel nepadlo to. Všude byla zrada, zrada, zrada. Totiž tady u nás je důležitý průsmyk, jablunkovský průsmyk, který spojuje Moravu, Čechy, že, se Slovenskem. A to je jediná rovná dráha, která existuje. Že? No a tak co se tam přiváží, odvaží, jak je to brání, nekraní. Každá organizace byla nabourána nějakýma zradcama a tak dále, takže vůbec nic nevyšlo.
Skupinu Portáž Jánošík tvořili 21-letý Milo Komínek, nechal si říkat kapitán Miko, a mladší kluci Josef Maroš, Josef Lipovský, Emil Bystrický, Emil Rutkaj, Pavel Kisa a sedmý ze skupiny podle Komínka zrádce Pavel Turoň.
Je stejně odvážný jako ostatní, stejně kamarádský, možná, že ještě trochu víc. A v tom je právě příčina, proč na něj myslím víc než na ostatní.
Citujeme z Komínkovy knihy.
Pochází z Bystřice nad Olší a byl mi doporučen naprosto spolehlivým člověkem Františkem Virbicou. Nevím, proč bych se jim měl zabývat víc než jinými, ale něco je v jeho chování, co nemohu zatím definovat a co mne vybízí k opatrnosti. Čas zde utíká rychle a zpravodajská síť, kterou jsme v celých horách vybudovali, funguje bezpečně. Styk s vedením třetího odboje je rovněž spolehlivý. Hory jsou mlčenlivé a zdejší lidé do sebe tuto vlastnost nasáli, takže zatím naši zpravodajové nikde nezjistili, že by se o nás někdo zajímal. V nepravidelných obdobích chodím dolů, abych vybíral tajnou schránku s příkazy z Prahy. Nikdo ze skupiny nemá o této schránce ponětí, přestože mne vždy někdo doprovází.
V horách Moravskoslezských Beskyd provedl Milo Komínek se svými souputníky vlastně jen dvě akce s použitím zbraní. Vše ostatní bylo zpravodajského charakteru. Informace o pohybu lidí a techniky předávali do mrtvé schránky pro další odbojové skupiny.
Koncem července přichází zpráva, že v Dolním Polesí si hajný Slíva počíná příliš horlivě ve službě novým komunistickým mocipánům a že na vlastní pěst pátrá v horách po lidech, kteří zde nalezli dočasný úkryt. Údajně prý spolupracuje s STB z Českého Těšína. Tahle jeho činnost by nám mohla být dost nepříjemná a proto se o něj začínám blíže zajímat. Zvláště mě na to stále upozorňuje Pavel Turoň. Je to snadné, naši informátoři jsou všude a tak za 2-3 dny je jasné, že tento horlivec musí dostat řádnou lekci.
A to byla jejich první ostřejší akce. Odehrála se 30. července 1948. Před půlnocí za hvězdnaté noci opustili svůj tábor v lese a vypravili se na víc než 10-kilometrový pochod. Cílem byla hajovna, kde žil hajný Slíva. Přestříhali telefonní dráty, aby nemohl případně telefonovat o pomoc. Milo Komínek se schoval v křoví a poslal dva kluky, aby zaklepali na dveře hájovny a Slívu vyzvali, aby šel s nimi. Otevřela jim ale žena, co žila se Slívou. Měla u sebe půlroční dítě. Řekla jim, že hajný doma není a že je tma, ať neruší, a zabouchla dveře. V tu chvíli se za zády kluků objevil Slíva s namířenou puškou a ptal se jich, co tu chtějí. Ducha přítomně Milo Komínek vystoupil z křoví a klidným, sarkastickým hlasem řekl: pojďte, kluci, nechte toho, on tu chrápe a tam mu hoří les. Hajný Slíva vykřikl, kde hoří, a sklonil pušku. Tak toto popsal Milo Komínek ve své knize I pod oblohou je peklo, ze které citujeme.
Blesku rychle na něj namířím samopál, který mám pod pláštěnkou. Je tak překvapen, že pouští pušku na zem a zdvíhá ruce dřív, než ho k tomu vyzvu. Oba přátelé přibíhají, zvedají pušku a Slívu odvádíme hlouběji do lesa, abychom se s ním popovídali. Nařizuju mu, aby si sednul na zemi a prohlížím si ho, abych na jeho tvář nikdy nezapomněl. Nevím teď, zda je to tvrdý chlap, jak říkala pověst. Třese se jako huspenina a škemrá o život, prý má ženu a dítě. Asi bude hrdina jen, když má pušku v ruce a stojí proti bezbranným horalům, kteří sbírají dřevo anebo lesní plody. Dívám se na něj, mlčky poslouchám jeho chvějící se hlas a je mi z něj na nic. Jasně a srozumitelně mu říkám, že se mu nic nestane, ale že musí okamžitě zítra na lesní správě požádat o přeložení do jiného revíru. V případě, že to neudělá, nebude už pak jiná možnost, než ho přesvědčit, že to udělat měl. Bez váhání a s viditelným ulehčením slibuje, že učiní, co chceme. To je konečně jasné. Přece proti namířenému samopalu nebude říkat, že to neudělá. Takový hrdina není. Co ovšem zítra udělá opravdu, to se brzy dozvíme a pak už se s ním příliš mazlit nebudeme.
Hajný pak prý skutečně požádal o přeložení, ale zároveň uvedl přesný důvod proč. Tedy, že ho v noci přepadli ozbrojení kluci a vyhrožovali mu, že ho jako komouše za jeho udávání odprásknou. Kromě toho, že tím skutečně spustil pátrací akci po Jánošicích v horách, upoutal pozornost i na sebe. Tvrdil totiž, že mu tito zbojníci ukradli všechny pušky, které měl v hájovně. Velitel SNB, co krádež pušek vyšetřoval, patřil nejspíš do staré školy a nezajímalo ho, že Slíva je komunista. Důkladně věc prověřil a pušky v hájovně našel. Heiny pak putoval na nějaký čas za Mříže pro podvod. Rozbělo se ovšem i pátrání po sedmičlené bandě v horách.
V tom táboře měl jsem speciální mapu a mě nenapadlo, že budu mít tam zradu. A tak jsem byl označený místo na té speciálce, to je 1:50 000, měl jsem označené místo, kde právě jsme. A ten dotyčný, ten udávač, jo, tak ten ukradl tu mapu, sebral tu mapu a donesl ji na státní bezpečnost. A tým nás dostali, to bylo na pár metrů, to bylo zhruba, se strefili na takových 50 metrů, že jo. Na to už měli psa a ten pes, vím, jako teď Korda se jmenoval, no a tak ten pes ten dovedl přímo na to místo a tam začala palba proti mě, no a dostal se průstřel do nohy, tak jsem si tam taky složil.
No a to byla druhá, ona ozbrojená akce. Bránili se. Tedy podle soudního spisu střílel Milo Komínek. Ze samopalu vystřílel prý 9 ran proti 5 strážmistrům SNB, kteří se k němu blížili se psem. Ovšem nezasáhli. Ale i tím spáchal podle obžaloby zločin úkladů proti republice podle zákona 50 z roku 1923 a zločin nedokonané prosté vraždy podle trestního zákoníku. A za to dostal u soudu 20 let vězení. Ostatní si dělili 10, 5 a 3 roky. Milo Komínek měl možnost mluvit kratičce před soudem i se svým otcem. A i z toho je vidět, že v létě roku 1948 ještě vězeňství nebylo obsazeno novými soudružskými kádry. Platila zde prvorepubliková pravidla. A také ještě nevstoupil v platnost zákon 231 z roku 1948 o ochraně lidově demokratické republiky, přijatý komunistickým zákonodárstvím v říjnu 1948, podle kterého by nejspíš za tento ozbrojený odboj za velezradu dostal doživotí nebo trest smrti. Seděl až do května roku 1965, 17 let.
Tatka přišel, že, a říkal, ty podívej se, počítej s tím, že tě popravě. Byl tvrdý, tatě byl hrozně tvrdý. Ale můžeš taky dostat do životí, anebo i 20 roků. Ale ty si jel cedíš, víte? A ono, kolik se změnil? 3 roky se změnil.
No. Miloslava Komínka vyšetřovali 2 měsíce. Což je oproti pozdějším politickým vězňům velmi málo. Případ byl v podstatě jasný. Jenomže i tak si Milo Komínek, podle jeho pamětí, prožil ve vyšetřovací vazbě doslova peklo. Nyní citujeme různé pasáže z jeho knihy.
Kolikrát v tomto roce se takhle probouzím svázaný jako dobytče, potlučený a rozbitý. Hlava mi třeští od té rány, ale jsem úplně při smyslech a zkouším pohnout rukama a nohama. Nejde to. Jsem sešněrován jako balík a ještě řemenem přivázán ke stromu. Dva muži v uniformách SNB, když zjišťují, že se hýbu, mi začínají věnovat svou pozornost tím, že jeden mne mlátí pažbou pušky a druhý osekaným kmenem mladého stromku. Bolest a tma. U přijímacího raportu v krajské věznici v Ostravě stojíme v řadě, stále spoutáni, a čekáme na velitele krajské věznice. Je to major vězeňské stráže Schindler, říkají mu jednooký Schindler. Konečně přichází, staví se před nás, pohupuje se na patách a pak, když se dost vynadíval na naše zbědované postavy a rozbité obličeje, zahřímal. Kdo z vás je kapitán Miko? Já, odpověděl jsem. Pomalu se ke mně blíží a v jeho očích je nenávist a sadistická radost, že si se mnou může dělat, co chce. Sevřenou pěstí mne bije do obličeje a ve chvíli mi teče z úst i z nosu krev. Hoďte ho do díry, je závěr a rozsudek, který nade mnou vyřkl. Bachař Obadal mladší, nespoutaného doslova dokopává do podzemní cely, kterou správně Schindler nazval dírou. Je to úplná tma a jen pohmatu nalézám v rohu kopky něco jako kavalec. Svalím se na něj a ležím hodiny a dny bez vody a potravy, aniž by se někdo na mne přišel podívat. Jedinou společnost mi dělají krysy, které vylézají ze záchodu.
Posloucháte příběhy 20. století.
11. října byl jsem převezený na Bory do Plzně. Tyž tam jsem viděl, víte, to byla pro mě hrůza. To bylo, no protože ty chlapí zakovaní v železech, víte, v řetazi takové na nohách a všechno. To bylo pro mě úplně španělská dědina do té doby, že a najednou jsem to vyzříkají, jsme medvědáři, víte, protože opravdu jako medvědi oni šli. No protože tam se třeba vykali, tam nebyly splachovací zachody, tak ty vykali jako hrnce vidinové, ty se nosili tam na konci chodby, tam se to vlívalo do žumpy, no když to bylo hrozně, ty řetězy vám po té chodbě i ty šramotila tak.
Milo Komínek na Borech dostal trestanecké číslo 8503 a byl odveden na oddělení, kterému se říkalo Kreml, na společnou celu číslo 6. V říjnu roku 1948 tu ještě sedělo víc takzvaných retribučních než státních muklů. Tedy převažovali nacističtí kolaboranti, zrádci z druhé světové války, odsouzení po válce lidovými soudy, podle takzvaných retribučních zákonů. Potkává se tady například s ministerským předsedou protektorátní vlády, s Jaroslavem Krejčím, nebo ministrem Kamenickým. Tito známí politikové měli v té chvíli už za sebou léta borského kriminálu. Podle Komínkových pamětí byli prý čestní, nestěžovali si, chovali se k sobě prý přátelsky a pozorně.
Říkal jsem třeba tomu Krejčímu, říkám, ty Jaroslave, ale prosím tě, co tě to napadlo číst vyhlášku ve Vsetíně, to bylo tuším, kde si mluvil prostě, aby lidé udávali partizany a podobně. No, to jsem dostal od Franka. A já mu říkám, dobré, a to už nemohl sežrat mydlo? A to jen stříkalo z tebe a už bys tam nemusel být? No, jenže on byl slabo. Po té stránce byl slabo, víte? Aby to udělal. No, tak ho to stalo potom do životi, že? No, a nakonec ho stejně ale pustili.
Jaroslav Krejčí nejdříve v protektorátní vládě Berana působil jako minister spravedlnosti. Přitom byl také předseda ústavního soudu. Od ledna 1942, tedy v době takzvané Heydrichiády, kdy došlo doslova k vyvraždění československých odbojářů, se stal Krejčí ministerským předsedou, loajální až úslužný k nacistům. Funkci zastával až do konce války. Po osvobození byl zatčen a uvězněn a po roce odsouzen za kolaboraci na 25 let vězení. Propuštěn nikdy nebyl. Zemřel ve vězeňské nemocnici v Leopoldově v květnu roku 1956. Pravděpodobně na neuvěřitelně zanedbanou lékařskou péči a na nedostatek léků.
Posloucháte příběhy 20. století.
Bachaři na Borech, kde seděl Milo Komínek, bývali v roce 1948 ještě prý většinou slušní lidé, co se k vězňům chovali korektně. Mezi vězni mívali přezdívky třeba Suchý vítr nebo Kulový blesk. Jen jediný z dozorců, který vládl podzemním oddělení korekcím, měl strašnou až hororovitou pověst. Byl to strážmistr Václav Brabec. O něm byla v příbězích 20. století už vícekrát řeč. Podmínky na Borech se zásadně proměnily, když přišel nový velitel věznice. Sadista a zákeřný člověk, fanatický komunista, 40-letý František Šafarčík. Dozorce Brabec na pokyn velitele založil ve věznici bicí komando. I z dříve poměrně normální bachařů se podle Komínka stávali sadisti. Dosud nevíme, kolik vězňů na konci 40. let a v 50. letech právě na Borech umlátili. Máme ale docela dobře zmapované, co se stalo po popravě generála Hlidora Píky v červnu 1949, který tam před svou smrtí čekal na samotce. Velitel věznice Šafarčík nechal obvinit jednoho z bachařů, Čeňka Petelíka, někdejšího lidoveckého poslance Stanislava Broje alias Kozinu a válečného hrdinu od Dunkirku, v té době politického vězně René Černého, že se ještě před popravou spřáhli s Píkou a chtěli zorganizovat povstání. Milo Komínek všechny dobře znal.
Jo, takže já jsem ho znal jsem ho Broje dobře, velice dobře, jako vězně, že jo. A já si ho ještě pamatuju i ze schůzy předvolebních a tak, takže byl to prima chlap, skutečně. Fajnový chlap, byl to takový, by se dalo řeknout, pravý chod, víte? Jak jsem ho tam od toho Kozina, jo? Tak však jsem mu taky říkal Kozina, víš, Kozino Brojový. No a tak prima člověk, no vidíte to, ale nakonec musel skončit na popravišti. To je to samé jako Píka. Píka neudělal absolutně nic. 20. června já měl narozeniny. A vždycky kolem toho 20. června, kolem mojí narozenin, i když jsem neměl s ničím společného, jsem vždycky něco vyfasoval. Většinou to vždycky bylo
po papuli, víte, pořádně.
Milo Komínek větší část své knihy věnuje desítkám svých spoluvězňů. Zapamatoval si jejich příběhy, které si vzájemně nahromadné cele vyprávěli. A kromě toho se v knize pokusil sestavit seznam politických vězňů, se kterými se ve vězeních a lágrech za tu dobu potkal. Komínkův seznam čítá 17 stránek, popsaných hustě a malým písmem.
Adam, podplukovník tanková brigáda z Prahy, ubitý v Leopoldově v roce 1952. Adámek Miroslav, strážmistr Příbram, Jáchymov Rovnost 1951 až 52. Adámek, tiskař z Prostějova, Mírov 1953. Andr Emil, holič z Loun, Bory 1949 až 50. Andr Žitný František, hostinský z Blatnice u svatého Antoníčka, Jáchymov Rovnost 1951 až 1952. Živný Antonín, Krvinka, strážmistr SNB, zemřel v exilu v Chile, Leopoldov 1953 až 56.
Posloucháte příběhy 20. století.
Političtí vězni, které potkal v kamenných věznicích, ať už na Pankráci, na Borech, v Leopoldově, měli kromě jiného společnou vězeňskou hymnu, kterou si broukali. Poprvé ji Milo Komínek slyšel na Pankráci. Konec konců právě tam ji složil Tramp Jindr Hartl, toho času politický vězeň. Je možné, že ji Milo slyšel právě od autora. Milo Komínek, který se tenkrát v duchu loučil se svojí snoubenkou, ve své knize vzpomíná. Je večer, mám narozeniny, první ve vězení. Všichni jsou vyčerpáni. Z okna vedlejší cely slyším smutný zpěv mladého chlapce. Banální slova. Ale jaký právě tady nabývají význam?
Už se mi tvůj šátek v dáli ztrácí, smutek v duši mám. Já se pro tě v celé na Pankráci asi ustýskám. A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád. Dělí nás ostnatej drát.
Muklovskou hymnu Už se mi tvůj šátek v dáli ztrácí jsme provedli v Národním divadle se symfonickým orchestrem. Zpíval a na ukulele zahrál Vladimír Javorský během udílení cen paměti národa v roce 2018.
Chtěl jsem s tebou v malé chatě žít, chtěl jsem s tebou hezké děti mít, a teď musím v žáru ve válcovnách do úpadu dřív. A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád.
Snad každý tehdejší mukl trpící v kamenném vězení, jako na Pankráci, Leopoldově, na Mírově či na Borech, těmi všemi prošel Milo Komínek, toužil po transportu do uranových lágrů. Bývalo to vždycky lepší. Vězni mívali po práci v táboře trochu volněji. Navštěvovali se na barácích, vedli přednášky, vyprávěli si a jak říkali, byli na čerstvém vzduchu. Když se Komínkovi konečně poštěstilo dostat se na Jáchymov do tábora Rovnost, v roce 1951 ho zavalilo kamení na šachtě a zlomilo bederní páteř.
A najednou žach, kameny začaly padat, šutry, víte, a to mě prašilo přes páteř a tam se dostal zavalený, mi to zasypalo, no tak to jsem bezvědomí, to měl tak na to, tak měl jsem tři obratle zlomené, první, druhý, třetí, tady ukořené, a potom po tom úrazu byl jsem jako práce neschopný v dole, tak mě převezli zpátky do Leopoldova.
Milo Komínek se vracel po dlouhém pobytu ve vězeňských nemocnicích zpátky do kamenných věznic, jako v podstatě mrzák. Měl zranění břicha a nohy ze zatýkání, těžce poraněnou páteř, přišel částečně o oko, na pravé takřka neviděl, měl za sebou záněty žaludku a mnoho dalšího. A přesto se choval podle dochovaných vězeňských spisů jako otrlý, sebevědomý, nezlomený, vězeň, co si nenechá nic líbit. Pročítáte-li jeho vězeňský spis, neudržíte se pousmání, jak třeba velitele Leopoldova a Bachaře zlobil. Psával motáky, kde nadával Bachařům a pak je jakoby ztrácel. Bachaře lístek vítězoslavně zabavili, no a Milokomínek putoval do korekce. Tresty dostával třeba za to, že polil kohosi polevkou, že byl přistižen na tajné bohoslužbě, že po večerce vyťukával na zeď Morzeovku. Cituji z dokumentů z Národního archivu. Hlášení ke kázinskému řízení. Jmenovaný poslal na 4. oddělení moták, ve kterém vyloženě hanobí příslušníky. Důkazní prostředky. Přiznal se, že moták psal, ale že jej neposlal, protože jej ztratil. Rozhodnutí 7 dní korekce. Hlášení ke kázinskému řízení. Určuji Komínka na potrestání, protože dne 8.4. po večerce vysílal Morzeovku. Rozhodnutí 3 dny korekce. Hlášení ke kázinskému řízení. Miloslava Komínka určuji na potrestání, protože dne 3.10.1956 na vycházce chodil v malém kole a bavil se s druhými odsouzenými, co chodili ve velkém kole. Jmenovaného jsem na to upozorňoval víckrát. Na to on ale nereagoval a jen se tomu usmíval. Rozhodnutí 3 dny korekce. Odsouzený Komínek Miloslav. Hodnocení. Pracovní morálka po dobu jeho pracovního zařazení byla špatná, neplnil stanovené normy a soustavně narušoval pracovní morálku u odsouzených, hlavně tím, že neplnil normy, odmítal pracovat. Z těchto důvodů je jmenovaný izolovaný od ostatních odsouzených, natolik na ně škodlivě působil. Těchto hlášenek ke kázeňskému potrestání jsem ve spisu našel 25. Nejčastěji měl postihy za odmítání práce. Miloslav Komínek prostě vzdoroval ze zdravotního důvodu. Nic těžkého nosit nemohl, ani chodit na stavby nebo na pole. Prostě to fyzicky nezvládal. Ve vězení nejčastěji buď to dral peří, motal provázky nebo vyřezával řemínky z kůží na pletené brašny. Byl v prádelně, v údržbě nebo v Leopoldovské zámečnické dílně. Komínka měli vězni rádi. Dokázal po těch mnoha letech jako zkušený mazák sehnat kdeco.
To víte, chlapi, se musí dostat chlastu, pití. A když není pití, tak se musí vynajít jak. No tak buď to ve stolárně, protože tam se politurovali dřeva, všechny skříně se dělali. A nebo tam, kde pití je. Tak to bylo v ústředním topení, na parním ústředním topení, to byl takzvaný Samson. A tam je spirála a tam je zalité tam líh, jo. A ten líh je tam proto, aby to nezmrzlo, no a nebo potom hasící přístroje, ty měli v sobě zasek, aby to nezmrzlo, tak to byly ty takové dotruhy, takové kužele, to byly kužele a ty měli na zespolu taky narazí. A ten kužel se chytla, teď když tam hořelo, ten nejmělíčím hasíc, protože vysely tam všude ty hasící přístroje, ale ani jeden nebyl funkční, no, a hořelo.
Milokomínek vzpomíná, jak těžké chvíle zažíval, když si ho některý z bachařů prostě jen z plezíru vyhlédl. Často pak pobýval v díře, v korekci, o chlebu a vodě. V roce 1956 vypuklo v Maďarsku povstání a zbouřený lid mnohé komunisty prostě oběsil na kandelábrech v ulicích.
Najednou bachaři byli jak milí usi, víte? No to bylo, máme vás zdravili z dálky. Ještě si bylo to, že si vám mladí kluci, příklad. Když se říkalo, když jsi měl dojít té volbě toho prezidenta, říkalo se, bude amnestie. Tam vedle mě na celé zrovna se oběsil se kluk, mladý študek z Karlína, jo? A on opravdu spadl na městě ten den. A on tam nevěděl. Víte, zůstal jen prostě opuštěný, jako zklamaný. Měl třeba doma děvče nebo něco takového, že jo. Já nevím přesně, už se on měl. A že tam byl úpět na tím, že se dostal venku, víte, na tu amnestii, no a řach to. Byl to vysokoškolák. No a skončil, že se oběsil.
Se mi tvůj šátek v dáli ztrácí, smutek v duši mám. Já se pro tě v celé na Pankráci asi ustýskám. A to proto je...
V Leopoldově jsem byl 11 roků, z toho jsem byl 9 roků na samovazbě. Z toho Leopoldova potom odvezli 15. března 64 do Kartouz, teda Valdice u Jičína, jinak se tomu říkalo Kartouzi, že protože to byl původně kartuzácký klášter, no a tam mě, o tam tady mě pouštěli, tam mě pouštěli potom 26. května 65, po těch vypršených 17 rokách.
Když Milo Komínek opouštěl Kartouzy po 17 letech věznění v květnu 1965, dali mu bachaři podepsat takzvanou mlčenlivost. To byl dokument, ze kterého nyní cituji. Prohlašuji, že po svém propuštění z výkonu trestu zachovám naprostou mlčenlivost. Ovšem, co jsem se během výkonu trestu dozvěděl. Jsem si vědom toho, že všechny moje poznatky získané během výkonu trestu jsou součástí státního tajemství a že se vystavím trestnímu stíhání pro protistátní trestný čin, kdybych tento svůj slib mlčenlivosti porušil. Komínek vzal propisku, podepsal se, ale vlastní rukou tam připsal. Vyjma zločinu proti lidskosti. Tak to byl příběh Miloslava Komínka. V roce 1968 šťastně emigroval do Kanady, ale po sametové revoluci se vrátil domů do Československa. Díky vám, kteří nám pomáháte, jsme měli možnost se s ním setkat a natočit jeho vyprávění. Moc vám za to děkuji. Prosím, přijměte i vy naše laskavé pozvání do klubu Přátel paměti národa.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Aneška Urbanová, nadační fond Zeměkvět, akciová společnost Imperial Karlovy Vary.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.